Dámy a pánové, milí přátelé nespoutané politiky, vítáme vás u...
Všichni tři jsme tady.
To je pravda. Všichni tři přátelé nespoutané politiky, vítám vás a i naše posluchače u dalšího dílu. Tento díl zase budu moderovat já, protože Michal mě poprosil, že je do tohoto tématu příliš zainteresovan na to, aby to moderoval on. Takže to moderuju já a Lukáš. S tím, že uvidíme, jak se tenhle model vlastně uchytne i do budoucna, jestli prostě to budeme vždycky podle nějakého tématu, to moderátorství střídat nebo ne, uvidíme. Nicméně, další téma, které je před námi, je téma, které je nám geograficky vlastně docela vzdálené, ale blízké skrze nějaké hodnoty, skrze demonstrace, které vidíme nejenom vlastně v České republice, ale jako různě po světě, vyjádření státníků a tak dál a tak dál. Je to téma válka mezi Izraelem a Hamásem. U mikrofonu zdravím Michala, ahoj.
Čau Lukáši Stedle a čau děcka.
A taky Honzu. Ahoj Honzo.
Ahoj Lukáši Stedle.
Tak jo.
Ahoj všichni.
Zříkal jako
Tak jo, tak pojďme otevřít tady toto téma. Vlastně základní otázkou podle mě jako celého toho tématu je vlastně, jaká je cena života. Na jedné straně vidíme terorismus, antisemitismus, na druhé straně vidíme téma, jako je spravedlivá válka, ochrana zájmů, vlastně ochrana životů. Každopádně vidíme brutalitu na obou zúčastněných stranách, jak na straně Izraele, tak na straně vlastně části Palestinců, konkrétně Hamásem. Základní otázka vlastně, která tam je, jako jestli ta humanitární katastrofa, která se tam vlastně jako teďka právě jako děje, jestli to znamená, že obecně humanita toho dnešního světa vlastně díky tomu je v ohrožení nebo ne. A tady jako v tomhle duchu bych pravděpodobně chtěl vést celou tu dnešní diskuzi. Nicméně pojďme si říct ty základní body, nějaký faktologický rámec kolem Izraele, kolem Palestiny, kolem pásma Gazy, Hamásu jako takového. Poprosím Honzu, jestli by nám vlastně mohl nějaké tady ty základní fakta v několika větách, v několika minutách shrnout.
Tak velice rychle letem světem. O nějakém prvním judském nebo izraelském království nebo nějakém státním útvaru se bavíme někde kolem roku 930 před naším letopočtem. Od té doby, že nastaly různé veletoče, že tu historii vlastně toho židovství známe velice dobře. Je to o boji za svobodu vyznání, je to o boji za státnost, je to o otročení v Babylonu a tak dále. Střih o Palestině jako takové, nebo jméno Palestina, se objevuje po třetí římsko-judejské válce, v druhém vlastně století našeho letopočtu, kdy Římani vlastně přišli s názvem provincie, která se jmenovala Syrská Palestina. Vlastně přejmenovali to území právě proto, aby dali zapomenout na Judeu jako takovou. Vlastně to území bylo po těch třech válkách, které spolu vedly, naprosto zdecimované, populace zničená a v podstatě až do 20. století se z toho ta židovská populace nespamatovala. Střih přes nějaký křižácký státy, Osmanskou říši se dostáváme do roku 1872, kdy vzniká vlastně samostatná provincie Jeruzalém v rámci Osmanské říše. Tehdy to území obývá 298 tisíc lidí zhruba, z čehož 84% vlastně tvoří arabští muslimové. V roce, vlastně po skončení první světové války, tohleto území připadá britskému mandatorní správě, vzniká vlastně mandatorní Palestina, která vlastně je předchůdcem...
No, patří společnosti národů, jo, to je roku 20.
No jasně.
Vlastně po vítězné, jako... Že...
No jasně, a však ta mandatorní Palestina vznikla roku 1920, do té doby mezi roky 1917 a 1920, to vlastně podléhalo společné správě těch, jak jsi hovořil. Nicméně mezi lety 20 a 48 funguje ta mandatorní Palestina. V roce 1922 to území má 757 tisíc obyvatel. Ještě zapotřebí zmínit Balfourskou deklaraci, která vlastně v roce 1917 vyjadřuje vlastně podporu založení samostatného židovského státu v Palestině. A to už se dostáváme postupně k tomu roku 48.
Je to tak, jako bych tam možná jenom doplnil, že mimo vlastně území Izraele, chceme-li Palestinu, tak vlastně vzniká, že hnutí sionismu, za kterým stojí jako Theodor Herzl, který to, co si všichni ostatní mysleli, jako myslím z hlediska Židů, co si všichni ostatní mysleli, že je spíš sionismus duchovní, duševní, tak on toho pojmenoval do sionismu toho politického, jo, který se tam jako velmi, velmi projevuje ze strany USA nebo některých jiných diaspor, třeba i v Evropě.
Buduje tím vlastně tu národní identitu.
Tak.
Jo. Ale stále je to jako idealismus, jak to říct. Jo? Prostě, že to je nějaká
idealismus stojí nejspíš na začátku každého státu.
To je asi pravda. OK.
Jo, takový základní vhled. Já bych možná ještě doplnil úplně k těm začátkům, že vlastně, jak jsi říkal o té Palestině, tak vlastně to je jako geografický název, který ty si pojmenoval, byl ten Řím, ale vlastně jako nějaká jako národní identita palestinská, tak je asi trošičku starší, protože třeba i v Biblii se dost, a nemyslím si o Biblii, že by to byla historická kniha, ale zrovna u těch Palestinců, chceme-li Filištinců, tak a to je otázka, jo, ale protože současní Palestinci jsou spíš Arabové, než že to je to trošku jiné, ale ty kořeny vlastně toho nesváru vlastně sahají až do toho prvního tisíciletí, nebo na přelom toho prvního, druhého a prvního tisíciletí před Kristem, kde vlastně vzniká ten židovský národ. Že?
No. S tím teda, že z největší pravděpodobností současní obyvatelé toho území jako nejsou filištíni, to spojení je v podstatě čistě v úvozovkách jako mytologické, dodávají, že mýtus to tomu svému historickému osídlení. Jo, v podstatě to jsou ty lidi, kteří tam žili na tom území, tak to jsou zbytky různých přistěhovalců z Egypta, z Alžíru, z okolních států, jo, jsou tam nějací beduíni a tak dále. Ale je to skutečně nějaká směska, nejsou to původní obyvatelé toho regionu, který historicky už od dob té římské říše a předtím konfliktu s Babylonem a tak dále, tak tam probíhalo jako velice silné vyvražďování a velice silně se tam ta populace proměňovala. Čili neviděl bych tam tu historickou spojitost mezi současnými Palestinci a
Filištínci. Jo, s tím souhlasím, ale zase ono to vytváří jako nějakou tu legitimitu toho té identity nebo té národnosti jako takové, že?
Prostě. Uměle, ale.
Jo, je to tak. Jo. Pojďme víc do té současnosti, to znamená rok 48, vznik samostatného Izraele jako takového, který známe vlastně doteď. Chcete se někdo v tomhle ujat slova?
Já se toho klidně ujmu, protože i z hlediska dlouhodobé, nebo respektive i z hlediska dnešního pohledu na ten aktuálně probíhající spor, nejenom spor, ale i válku víceméně, tak si myslím, že je klíčové se podívat opravdu na ten rok 47, potažmo rok 8. Proč říkám rok 47, tak tam v podstatě se OSN, tedy v té době 56 zemí, se svojí rezolucí z listopadu 47 rozhodli, že doporučí, nebo respektive, že podpoří myšlenku vzniknutí dvou samostatných států. Stejně jako vlastně už předtím 10 let, v roce 37 už tady tuhle myšlenku jakoby nazdílili Britové, ale víceméně se toho nikdo jakoby moc neujal. A v podstatě doporučili tady vznik dvou států, kromě teda tam bylo pár států, jako je Irán, Indie a Jugoslávie, kteří vlastně si mysleli, že když by vzniknul jeden stát, kde by byly obě dvě národnosti, tedy jak Arabové, tak Židé, že by to mělo mnohem větší úspěch na to, aby to nějakým způsobem jakoby přežilo jako státní útvar. Nicméně tady tohle bylo zavrhnuté a opravdu se šlo tou variantou těch dvou samostatných států s tím, že potom v roce 48, 14. května, tedy den před ukončením toho britského mandátu Palestiny, tak byla vyhlášena nezávislost státu Izrael. A v té době jenom, jak Honza, se mi líbilo, vždycky uváděl ty počty jakoby těch obyvatel toho území, tak jenom pro představu v tom roce 48, při tom vzniku samostatného státu Izrael, tak tam bylo 1,2 milionu Arabů a 650 tisíc Židů. Tady se vlastně dostáváme i k jednomu hlavnímu argumentu arabských lidí, že v podstatě proč, nebo dokončím tu moji prvotní myšlenku, že v podstatě v tuhle chvíli vzniká ten samostatný stát Izrael, ale Arabové to vlastně hned druhý den to vyhlášení, tak vznikají militantní ozbrojené nepokoje a opravdu se jde do ulic a začíná v podstatě jakoby prvotní násilí s tím, že tady toto násilí potom vlastně vrcholí v dalším roce, kdy v květnu 48 vlastně vpadnou arabské státy do Izraele a začíná vlastně první taková reálná válka, kde se snaží Arabové jakoby znemožnit vznik toho státu. A ten jejich vlastně, jeden z těch jejich hlavních argumentů je právě to, že jak může vlastně na území, které je většinově obýváno Araby, vzniknout židovský stát, který ještě nutno podotknout, tak vlastně to OSN v tom roce 47, co navrhla, tak bylo, že 55% území plochy vlastně té Palestiny tak by připadlo Izraeli a 45% toho území by připadlo Palestincům. Arabové samozřejmě tady tohle vnímají jako absolutní skandál, kdy to nemělo vůbec podporu v čísli ani v osídlení vlastně v ničem a vnímají to jako na úkor sebe a argumentují vlastně tím, že když se s kýmkoliv baví, tak je to, představte si, že by vlastně do Česka by chtěli zabrat prostě 55% území toho státu, například Židé nebo Arabové nebo kdokoliv jiný, a jak bychom se na to tvářili. A Honza tady svým pověstným ukazovákem se hlásí.
Já bych jenom chtěl doplnit, že vlastně takhle, když je to podáno, tak to zní skutečně jako křiklavě. A na druhou stranu, když se podíváme na skutečně geograficky na to, co to bylo za území, který měli dostat Izraelci tehdy, tak to byly primárně bažiny, byly to prostě pouštní oblasti, byly to oblasti, kde téměř nikdo nežil, jo, tehdy. Kdežto ta část, která měla připadnout těm Arabům, to byly ty větší města, to byla ta civilizovanější část, jo. Na tom území, které dostali ti Izraelci, tak vlastně bylo potřeba všechno vybudovat. No. To se jim vlastně potom historicky, že ho podařilo.
No jasně, pojďme si říct, že jako vznik samotného státu Izraele, tak jako je vrcholně politická záležitost v tom smyslu, že tam opravdu jako se jednalo o nějakou lobby ze strany Židů, nebo případně samozřejmě i ze strany Arabů, jo, ale prostě ti Židé jako hold i díky nějaké zkušenosti druhé světové války, tak tu páku na vznik Izraele jako takového prostě měli větší, jo, a nemusíme to rozvádět dál, jo, prostě všichni známe prostě holokaust a věci tohoto typu, jo, takže na Izrael jako takový prostě vzniknul.
No, ale Arabové tvrdí, že se to odsrali potom, že oni jako, že vlastně že jsou, jak to říct, že oni si odesrali vlastně to co celá jako celoevropské nebo celo vlastně světové společenství, jak se vykašlali na Židy, takže vlastně zpětně se to vrátilo jenom Arabům, jakože oni si odesrali tady tohle, že Židům prostě bylo ukonáno příkoří a Arabové si to potom jako, že vykoupili za to celosvětové společenství.
Jo, to je přijde takový zvláštní argument, když už v průběhu 19. a 18. století sledujeme všude vlastně v arabském světě silné protižidovské nálady, sledujeme protižidovské pogromy.
Ano, ale jo, nejenom vara všude.
No, právě, jasně, ale
to je tedy, jo, hovořím, oni si to jako jediní.
Jo, ale hovořím o tom, že se to dělo i ve velké míře i tam.
Ano, o tom nebudu způsobit.
A arabského světa, že proto ostatně Izrael potom populačně tak rychle rostl, tak židovské komunity byly v podstatě v celé severní Africe, že jo, plus v arabském světě, v Jemenu a tak dále, byly silné židovské komunity, 100 000 lidí, střih prostě v začátku 20. století ty komunity čítaly stovky nebo tisíce členů. Jo, všichni lidi vlastně, kteří mohli, kteří nebyli vlastně, nebyli zabiti, tak vlastně z toho arabského světa postupně uprchli. Jo. A když to bylo možné, tak samozřejmě začali prchat do toho Izraela.
Samozřejmě, ale to je jako, že ti Arabové, jako oni i vlastně během druhé světové války, tak se významnou měrou snažili zabránit vlastně imigraci Židů. Jo? Vlastně, jako oni se snažili utíkat, tak oni absolutně protestovali a potom i po válce, jako samozřejmě, když to bylo nějakým způsobem jako Brity, nechci říct, jako vyloženě podporováno, ale bylo tam to možnost, tak otevřeně vůči Britům právě vystupovalo proti tady téhle migraci. No, snažili se jí zamezit.
Což je právě zajímavá celkem věc, protože když se ještě vrátíme do k vlastně osmanské zprávě toho, té oblasti, tak jasně řekl jsem, že nějaký pogromy samozřejmě se děly, ale ty se děly všude na světě. Tak vlastně se dá říct, že ty náboženství pod tou osmanskou zprávou jako spolu relativně jako dokázali žít. Jo, to, co se potom stalo později, přišlo právě s tím, jak obecně se začaly objevovat státy, že jo, první národní identity, a spíš s tím je podle mě spojen ten konflikt, než s nějakým náboženským podtextem. Dneska už se to do velké míry překrývá, ale historicky ty náboženství na tom území spolu žili prostě tisíce let.
To ano, ale jako ještě jedno jenom, Lukáši, než tě pustíme ke slovu, tak když jsem vtáhl tady tuhle linku, tak ještě musím jako zaměřit, že tam je ještě jedna linka, kdy vlastně Osmané, že jo, napadli vlastně britské flotily v Suezském průplavu nebo průlivu, nebo co to je. A to je jeden z těch důvodů, proč Britové právě chtěli to území tam vlastně nalifrovat, když to řeknu hloupě, Židy, aby právě měli vliv na tady ten sektor, jo, aby ho nestratili, aby ho tam stále. Jako
no tak já neočekávám, že to byla nějaká altruistická snaha.
Přesně, jo, jenom aby si uvědomit, že to je fakt jako ten real politics, jako no.
Okay. Ne, já jsem to chtěl jako posunout dál, jako na nějaké hodnocení, jako ve vašich očích je teda jako ospravedlnitelný vznik Izraele jako takového?
Je to
jednu větu.
Jednu větu z země asi úplně nevykloubíš, bude jich vícero, jo, protože ty se na to musíš dívat optikou jak arabskou, tak optikou Izraela. Izrael samozřejmě si myslí, že je v právu, vlastně podloženou i tou politickým jako usnesením o toho OSN. A potom je v právu jako morálním, kdy si prožilo prostě něco, co si jako jenom málo kdo, jako národ vlastně čím si prošel, a to nemyslím jenom holokaust, myslím vlastně celou historii, jo, kdy vlastně oni od počátku věku trpí a od počátku věku jsou jako homeless víceméně, že jo, nationless, a prostě nemají vlastní národ, vlastní stát, a prostě jsou rozprostření všude po světě, jo, takže oni jako vnímají, jak říkám, jako opravdu to odůvodnění toho vzniku zcela jasně. Ale úplně stejně musíme brát ten argument těch Arabů, že v podstatě opravdu většinově osídlené to území bylo jimi, a že zkrátka nerozumí dost dobře tomu, proč by většinové území mělo připadnout menšině toho obyvatelstva tam. Jo.
Stále si jako mi takhle neodpověděl. Já jsem se ptal, jestli prostě je to legitimní. A když jsem, jako tam je ta otázka, se nabízí jako ano nebo ne. Jo.
Tam je to hnedka průser, ale no. Hnedka potom, protože jak tam v roce 48, jak tam vpadly ty arabské armády a jak potom, co Izrael zvítězil v roce 49, tak vyhnal 80% jako Arabů z toho území. Tam bylo 1,2 milionu a oni milion vyhnali.
Jako akce,
a
reakce.
Znemožnili jim i návrat. Jo? Prostě hotovo, sekund prásk šluz. A pokud se nepletu, tak vlastně zrovna Arabů, kteří tam zůstali, těch 200 tisíc, a potom samozřejmě se jich bylo více a více, tak došlo až u nějakých kolik? 20 minimálně let později, kdy jim umožnili i hlasovat. Jo, vlastně. No.
Jo, zase říkáme A, pojďme říct B. V téhleté době, kdy Arabové dostávají možnost hlasovat, tak všude jinde v arabském světě tak prostě vrcholí likvidace těch židovských komunit. Jo. Just saying. A urvu si teda slovo, za mě ano, ten stát je legitimní, má legitimitu historickou, jak jsem říkal, prvním vlastně judejském království se tam bavíme skoro 1000 let před naším letopočtem. To fungovalo, že 200-300 let, od té doby kontinuálně vlastně buď se na to dělali nárok, anebo to území obývali. Má legitimitu politickou, kterou samozřejmě dodanou, že jo, západními mocnostmi, má legitimitu morální. Vy tady sice se hovoří o odsunu 80% Arabů z toho území, toho státu Izraele, ale znovu opakuju, pojďme si uvědomit, co to bylo za území, který ten Izrael tehdy dostal, a jak to území vypadalo a kam on odsunul ty Araby. Jo. ti Arabové skutečně tehdy získali tu lepší část té země. Kdyby to skončilo naopak, tak si nedělejme iluze, že by Židé dostali vůbec něco.
Jo, s tím souhlasím. Zároveň jako k tomu ještě jako přidám jednu jako důležité paradigma. Jo. My máme tendenci obecně tady ten spor posuzovat takovou tou evropskou demokratickou optikou. Jo. Akorát na tom Blízkém východě tohle jako funguje velmi částečně. Jo. Vidíme to třeba i v tom dnešním sporu, nebo prostě v Hamasu, který prostě udělal to, co udělal. Definice Hamasu, jo, nebo smysl existence Hamasu je neexistence Izraele a židovství, jo. A jako tohle já vnímám jako esenci toho, jakým způsobem každý ten národ nebo každá ta strana ten problém řeší. Jo, ti Arabové bohužel, a to nejsem jako rozhodně v tomhle, to říct, jako ani naivní, ani stranický, tak prostě ti Arabové hold prostě čítujou. Jako zrovna teď myslím konkrétně prostě jako Palestince jako takové a prostě jako státy kolem, jo. Prostě používají, rozhodně Izraelci jsou v tomhle jako podstatně humánnější, ličtější a jako mají podstatně větší smysl pro právo a spravedlnost než prostě Arabové jako takový, jo. A to vidíš prostě na těch jednotlivých...
Ty vole, tohle jako hodně statement, jako
který... Já bych si dovolil jednu věc jako dodat. Nebo jo, úplně bych neříkal asi Arabové.
Ale Palestinci tak, jako takový, tak, protože ne každý Arab, opravdu včetně Saudské Arábie, jo, že jo, jako, no, tak jsem to nemyslel, opravdu myslím Arabové na území Palestiny.
Jo.
Takhle
no, máš tam třeba, že jo, Jordánsko, které jako takové, tak hraje takovou, že jo, velkou roli. Na jedné straně na oko, že jo, podporuje, nebo slovem podporuje ty protiizraelské snahy, ale potom, když jde o činy, tak proti Izraeli ve finále do konfliktu nejde. Na druhou stranu máš tam třeba stát typu Libanon, že jo, který právě Palestinci rozvrátili, do té doby velice úspěšný stát, že jo, Palestinci tam vlastně utekli, nebo objevilo se tam velké množství uprchlíků z Palestiny, že jo, založili tam militantní organizace a vedlo to k občanský válce a do té doby stát, který, že jo, měl v podstatě, že jo, Bejrutu se říkalo Paříž východu, že jo, jako velice úspěšný, bohatý stát, tak dneska se bavíme o státu, který je v totálním kolapsu, totálně zlikvidovaný a právě proto, že tam vlastně, že jo, Palestinci a palestinští uprchlíci skrz své militantní organizace zatáhli do konfliktu s Izraelem, rozšířilo se tam náboženský fanatismus, což je věc, která je podle mě důležitější než to, že to jsou arabský státy nebo Arabové, tak mnohem důležitější, že tam hraje ten náboženský fanatismus a tak, no.
Já bych jenom ještě, ty jsi zmiňoval, že když jsi říkal, že Izrael jako má právo na svou existenci díky tomu, že to je její homeland historický, Arabů snad ne. Jako,
ne.
No, tak to asi myslím teda právě opak.
Tak si zjistí, kdy Arabové do té oblasti přišli. Jo, o arabská expanze do této oblasti, to je někdy prostě 7. 8.
Ale samozřejmě, ale
století našeho.
Jasně, to já ti nebudu spochybňovat, ale jako spochybním ti to, že ty argumentuješ jako Putin, jo, když hovoří o Ukrajině.
Ne, Putin ale si vymýšlel,
no,
že víš.
No, ale jako Fatherland nějakých, prostě to je úplně jedno, že jo, jak tam měl toho Tucker Carlsona, že jo, tak
prostě, Rus,
tak tam vytahuje prostě, tak tam vytahuje data jako ze 16. století, že jo, ne. Ohledně jako nároku na Ukrajinu, což je úplně stejný bullshit, tak vytahovat tady v tomhle.
Je to úplně nefér argument, protože zaprvé Kyjevská Rus určitě neměla mocenské sídlo, že jo, v Rusku jestli Rusko jako takové dnešní moderní z něčeho vychází, tak vychází prostě z Novgorodského knížectví. V době, kdy se bavíme o kyjevský Rusy, tak to bylo prostě pár chat někde v lese.
Jo,
tehdy. Tohle to je čistě účelový argument. Kdežto tady se bavíme prostě o historických faktech. Jo.
No, už to začíná konečně být trošku zajímavé. Pojďme se vrátit zpět do toho Izraele, jo? Obě dvě ty strany si evidentně uvědomují, jako od svého vzniku jako doteď, že ten stav, který je teď, tak je prostě neutěšený. Jako takhle to zůstat nemůže. Ideální příklad, 30 let nazpět, byly tendence přesně jako ze strany Izraele uznat nějaký palestinský stát jako takový, byla proto podpora na půdě OSN. Proč to nedopadlo? Pojďme si říct, proč to nedopadlo.
Úplně ze stejného důvodu jako v tom roce 48 a 47. No. Jo? Prostě ten argument je stále stejný z té arabské strany nebo palestinské, a to je sice, že prostě že Židé nemají vůbec žádný nárok na to území a nulový. Jako jo? Oni tam prostě říkají, že to je jejich území, klidně ať bydlí, ať jsou součástí jejich státu.
Určitě.
Ale ne, ať mají vlastní stát, a to prostě nemají podle nich nárok. Že jo? To je ten základ.
Okay, no tak... jasně, je to tak v podstatě. Jo? Nedopadlo to proto, že to ta palestinská reprezentace odmítla. Ale bylo to poprvé, že odmítla to několikrát. Jo, několikrát jo. Prostě ty snahy o to dali ten samostatný stát byly. Oni to vždycky odmítli, protože jejich cílem skutečně je prostě zničení státu Izraele, že jo, from river to sea, zničení židovské komunity, ovládnutí vlastně toho prostoru.
Jo, jako souhlasím s tím.
Jo, což se vlastně točí kolem těch radikálních, že jo, radikálních fundamentalistických skupin napojených, že jo, na Irán. Jo.
Oni jako tam zaznívali jiné návrhy, jako například Izrael navrhoval, že jako bude vlastně anektovat pásmo Gazy, jo, vlastně, že přijme těch 100 000 obyvatel, nebo kolik tam bylo v té době, když to navrhovali. Tak teďka je to kolem milionu, ne?
2 200 000.
Jo, OK. Tak prostě, že je přijmou jako normálně za své, že jo, a to taky bylo odmítnuto, jo, takže vlastně ten Izrael jako opravdu přichází jako s různými návrhy řešení a je tam jedna strana, nebo ta druhá strana na všechno.
Tak prostě říká ne, že jo.
No, já bych jenom dodal, že vlastně dneska, že jo, Izrael má, jestli se nepletu, něco kolem 8 milionů obyvatel.
8,5, myslím.
No, a zhruba 1/5 tvoří muslimové. Jo, který jsou stálými obyvatel vlastně. To prostě.
Tak, že on není palestinec, no, nebo...
No. Jo, a vlastně no. To soužití tam funguje normálně, jo, relativně, mezi tím muslimským obyvatelstvem a tím židovským obyvatelstvem a těmi křesťany a těmi samaritány a tak dále, že jo, tam prostě těch skupin tam je více. Tam to soužití funguje normálně. To, co vidíme, ty útoky a tak dále, to jsou všechno útoky, které přicházejí právě všechny z Gazy.
Tak, já bych se možná jako v tomto směru přehoupnul trošičku jako do nějaké statistiky, která bude ústit v současnost, jo? Podle serveru Jewish Virtual Library mezi roky 48 až rokem 2023 bylo celkově 4688 obětí teroristických útoků z náboženských důvodů. Jo, na území Izraele teda. Jo? S tím, že naprostá většina právě bylo jako za které může jako Hamas, jo, nebo ke kterým se přihlásili. Což znamená, že to je nějakých 62 obětí ročně teroristických útoků. Kdybychom tohle číslo v tomto poměru, kde je v Izraeli 8,5 milionu obyvatel, převedli na třeba Evropskou unii, kde je 450 milionů obyvatel, tak by to znamenalo, že každý rok zemře na teroristické útoky přes 3000 obyvatel. Což by znamenalo, že každý rok prostě někdo vymaže Slušovice. Jo?
Co oni považují za teroristický útok? Jsou to všechny ty války jako reálné, které probíhají?
Nejsou to války, teroristické útoky.
Ne, jako
je to, že ti napadne, že si jdeš po ulici a ti napadne nože.
To já nevím.
Je to na to se ptám. Že si jdeš po ulici a někdo se odpálí v autě vedle tebe.
No,
je to to,
no.
že jdeš do mešity nebo do kostela nebo do synagogy, paní vedle tebe prostě odpálí bombu, kterou má na sobě. Je to to, že ne, jo...
Já vím, co je teroristický útok.
No, ale to ptáš.
Protože jsem nevěděl, jestli ty data jsou podložené tímhle.
Jako, přesně tak, přesně tohle, jo.
Zavrhnuty.
Pro srovnání v Evropské unii za rok 2020 a 2019 podle Eurostatu bylo obětí teroristických útoků, který je definován úplně stejně. Myslím, za rok 2020 to bylo třeba 20 obětí, za rok 2019 to bylo zhruba podobně, jo, jo. Ano, byly tam prostě roky, kde těch obětí bylo samozřejmě více, Británie, že jo,
maximálně Madrid. O stovkách lidí, že jo.
No, přesně tak, jo.
Samozřejmě zlatá doba, že jo, Iry a Ety, tak tam se bavíme o větších počtech lidí, ale...
OK, ale jo, to jenom jako pro srovnání, že ten Izrael, že je vlastně permanentně jako v tom, že prostě někde bouchne bomba.
Tak,
jako.
A to je jedna věc. A druhá, jo, jedna věc jsou tyhle ty teroristické útoky, které se tam prostě dějou téměř v denním pořádku, jo. Druhá věc je to, že k tomu ještě si připočti, že na tebe neustále lítají rakety, že jo, z Gazy, že na tebe Hezbollah pálí z Libanonu, jo, že... vlastně tví občané jsou obětmi útoku vlastně, nebo občané vlastně, tví soukmenovci jsou obětmi útoku v podstatě všude na světě. Různých náboženských fundamentalistů. Jo, čili není to jenom tohle, oni vlastně jsou skutečně neustále ve válečném stavu. Jsou obklopeni...
Když tomu přidáš to židovské oko za oko, zub za zub, tak jako se občas nemůžeš divit té reakci, ale, a to je moje další věc, zase trošičku statistiky, ten poslední jako útok, největší útok ze strany Hamasu na Izrael je loňský oktobr, říjen.
Mm-hmm. Ještě tě zaskočím. A to vlastně je jenom polovina toho útoku, jo, která se jim podařila. Ten útok měl dále pokračovat potom na Tel Aviv a do velkých měst a to už se podařilo izraelské armádě zastavit.
A oni vůbec netušili, že se jim to povede, byli šokovaní úplně, že jo, to posral.
To je druhá věc, to bych nerozváděl. Prostě jako tam zemřelo zrovna při tom útoku, zemřelo asi 1139 civilistů, jo. A přišla nějaká reakce Izraele a Izrael se rozhodnul, že udělá tečku, že skončí s teroristickými útoky a přestane tolerovat terorismus, který se děje na jeho vlastním území ze strany Hamásu, potažmo Gazy, protože ono je to dost těžké rozdělit. Jo? Teď statistika. Jo? Ztráty oběti v Gaze nebo na palestinské národnosti od toho října do současnosti.
Což mimochodem budeme slavit v vozovkách půl roku.
Podle ministerstva zdravotnictví.
No vy určitě.
Podle...
Ty vole.
Ne, já jsem taky vy.
Podle ministerstva zdravotnictví Gazy je v Gaze 33 tisíc obětí. Z toho 14 tisíc dětí, 9 tisíc žen. Jo. Podle Izraele je tam zhruba prostě 13 až 19 tisíc obětí na civilistech, 13 tisíc jsou konkrétně bojovníci Hamásu. Podle Hamásu je 6 tisíc bojovníků Hamásu jako obět nebo ztráta. Podle US zpravodajských služeb je tam 5 až 9 tisíc bojovníků Hamásu, kteří jako zemřeli jako tady v této válce. Jo. Každopádně prostě oběti na civilistech tam jsou. Jo? A nejsou malé.
Jo. Já bych jenom k tomuhle tomu dodal, vlastně viděl jsem nějakou analýzu těch čísel, který vlastně Ministry of Health Gaze, který vlastně řídí Hamas, tak dával. Mm-hmm. A tam je prostě zajímavý, že jednak ten nárůst mrtvých v těch datech, jo, který oni zveřejňují, tak má vlastně konstantní nárůst. Jo, já vím, že to není vidět, nemáme kameru, ale vypadá to v podstatě... jo, vypadá to v podstatě...
Trojúhelník je to.
Tak, je to v podstatě...
Přímka.
Tak, no, jo, čili ty data jsou v tomhle tom takové trošičku zvláštní.
Tak jasně, jako propaganda a tak dále. Jako Hamasu se to dlouhodobě daří přesvědčovat Západ o tom, že je to jinak, jo, než to asi je.
Přesně, jo, čili z toho vlastně z těch dat vlastně vychází, že ten nárůst mrtvých má konstantní trend, že jo, což je vlastně nemožný v realitě. A zároveň byly dny, kdy reportovali pouze mrtvé ženy a pouze mrtvé děti a v ty dny nebyl zabit žádný dospělý muž. Jo, například. A to se bavíme o dnech, kdy normálně proběhly vojenské operace.
No jasně.
Ale ty data, které oni dávali, tak ukazovali vlastně, že žádní muži nezemřeli. Ne. Navíc celkově oni reportují, že 70% zabitých jsou muži, teda jsou ženy a děti. A pouze 20% jsou bojovníci.
z toho důvodu jsem tam používal čísla i jiných organizací, jo, protože ono je jako velmi těžké, jo, to samozřejmě, jo, nějak uchopit.
Jasně,
jo,
ale to znamená, že Izrael z nějakého důvodu nezabil ani jednoho muže, který by nebyl bojovníkem. Jo? Very sick.
Okay.
Jako může... Asi naváděný zbraně, nebo nevím, že...
Naváděné
muži,
kuky.
Ženy a děti mají smůlu, ale muže nebojovníky nezabíjejí, no. Nevím, čím to.
Okay. Já chápu, že tam ta propaganda je, jako je na obou stranách, jo. Good point. Ale jsem přesvědčený o tom, že tam prostě jsou jako ztráty na civilistech. Vy třeba ten poslední ztráta, o které se mluvilo teďka, ten konvoj, den, dva dny naspět, kdy
v pondělí
to bylo, no. Tak tam zařval jeden Polák, asi tři Američani, nějaký Francouz, 7 lidí dohromady. A byl to konvoj, který byl jako čistě humanitární, byl tak označený. A nechci toho mluvat tím, že ve válce se tohle stává, tohle se nemá stávat, obzvlášť prostě u tak jako rozvinutého státu, jako je Izrael, ale jako bohužel prostě tohle se děje, ale zase, jako když se ti to stane jednou, tak je to jako těžce omluvitelné, ale prostě uděláš chybu, která prostě stojí 7 lidských životů. To je špatně, ale tam je to asi trošku jako ještě víc, jo? Tam jako ty oběti civilní budou opravdu asi v tisícech.
Je to tak a já bych tady k tomu jenom zacitoval Bidena, jo? Ten říká, že je k tomu, že tam zahynul jako těch 7 humanitárních pracovníků, tak k tomu říká, ještě tragičtější je, že to není ojedinělý incident. Tenhle konflikt je v nedávné historii nejhorší, co se zabitých humanitárních pracovníků týče. Jo, prostě reakce amerického prezidenta, což je nejbližší spojenec Izraele.
Já chtěl bych dodat k tomuhle tomu, je to tak? Na druhou stranu ukázalo se, že pracovníci různých mezinárodních humanitárních charitativních organizací byli buď přímými členy Hamásu, anebo byli do těch násilností minimálně zapojeni. Jedna věc. Druhá věc, pokud se podíváme na to, jakým způsobem vlastně ten Izrael tu válku vede, tak on se skutečně snaží dělat všechno pro to, aby těch civilních obětí bylo co možná nejméně.
Jenom 20-30 tisíc.
No dobře, no ale to rezultuje z toho, že Hamás používá samozřejmě ty obyvatele, co by lidský štíty, že jo. Hamás skladuje zbraně a má svoje bojová centra a velitelství v nemocnicích, má je ve školách, jo, a tak dále. Z toho samozřejmě potom rezultují ty ztráty, že jo.
Další věc ještě, rozvinu tvoji myšlenku, nebo respektive navážu na něj. Ono v tomhle bude asi jako velmi těžké rozlišit opravdu, kdo tam je civilistou, kdo tam civilistou není. Palestinské centrum pro politiku a výzkum dělá dlouhodobě nějaké průzkumy nálad v Gaze. A byl naposledy jeden v prosinci, teďka v březnu udělali další. A byl to přímo výzkum v Gaze. Jo? Z toho výzkumu vyplývá, že 71% obyvatel Gazy schvaluje útok 7.10. Myslí, počkej, ještě budou další dvě čísla. Myslí si, že ten útok byl správný. Další číslo, 52% je pro setrvání Hamásu v čele Gazy. Jo? S tím, že ta čísla jako rostou, postupně rostou a například, že jako druhé hnutí, které je v Gaze, tak je hnutí Fatah, které je jako spíš pro západnější, jako rozumnější, tak vedle Hamásu opravdu, no. Jo, a tak tam ta podpora kontinuálně jako klesá. Yeah. I Biden, zmíněný Biden, tak jako počítá pravděpodobně s tím, že pokud by mělo dojít k nějaké stabilizaci té situace v Gaze, tak by se asi pravděpodobně chtěl opírat o Fatah, jo? Ale jako chci se opírat o něco, jako co nemá absolutně podporu, nebo prostě ta podpora klesá, jo? Tak to jenom jako na doplnění těch informat, toho, co jsi říkal ty, že opravdu jako, jo, ano, Hamás jako takový se schovává za civilisty, schovává se v nemocnicích, používá ty lidi jako lidské štíty a jako podle toho, co prostě jako ty čísla vykazují, tak jako asi nemá problém o to, jako nemá problém jako rekrutovat prostě ty lidi a ty dobrovolníky. Oni prostě si to jako myslí. Jo? A Hamás je hnutí, které když zahájí zahajovalo ten útok, tak to zahajovalo a podporovalo výroky typu my musíme ty židovské prasata vyvraždit. A tito lidi mají podporu v té Gaze.
Ale tam mají podporu, toho se regulárně, že o tom máme dostatek informací, těch útoků a to, co se dělalo potom, útoku potom na ty rukojmí a tak dále, tak se účastnila vlastně běžná populace in mass. Jo, prostě, jo. A na druhou stranu, ty jsi viděl ty data, já jsem viděl ten prosincový, jestli si pamatuju dobře, tak tam naopak jako bylo vidět, že ta podpora byla ještě větší. Tam jsme se blížili skoro 90%.
Hamásu?
Ano. Jo, čili ono jako spíše, co já jsem zachytil, možná prostě jako jsme se podívali na nějaké jiné z těch dat, tak ta podpora toho Hamásu lehonce stagnuje. A vychází to a třeba i z různých útržkovitých informací a videí, který jsem viděl z toho pásma, kde se začínají objevovat prostě lidé, kteří skutečně ten Hamás za tu situaci, které dneska jsou, že jo, to je katastrofální, který prostě vinějí, že jo, z toho. Ale... Což je dáno i tím, že Hamás je takovej, tak třeba tu humanitární pomoc, že jo, kterou tam posíláme, nebo kterou tam státy posílají, tak v podstatě veškerou si zabírá pro sebe a pro své bojovníky. Jo? A tím uměle vyvolává ten hladomor, který tam je teďka.
Ok, jo. Michale, povídej.
Hamas je tam od roku 2007, což jako musíme brát na paměti.
Ve vedení Gazy.
No mají prostě správu nad Gazou.
Jo. Ale navazují na militární organizace ideologicky, které tam byly už od roku 1948.
Michal... Ani jednu větu mě nedokážeš. Což jako má za následku to, že prostě ti lidi tam opravdu jsou pod jako dennodenním nějakým režimem a vlastně ten Hamás jakoby kontroluje úplně, jo, prostě od přerozdělování jídla jako přes prostě nemocnice, přes péči jako zdravotní a rozhoduje o tom, kdo co dostane, jo. Úplně ovšem. A takže prostě tam je potřeba mít na paměti, že když tady hovoříme o nějaké většinové populaci z Gazy, tak zaprvé jsou masivně jako masírovaní jako tou propagandou a za druhé se prostě bojí o život a za třetí se bojí o to, že nedostanou prostě jenom najíst, jo, nebo cokoliv, jakože vůbec nemůže dostat se prostě svoje děti do školy, nebo cokoliv, jo, a to už tam trvá opravdu dlouhou dobu, tak to jenom jako bych byl rád, aby tady zaznělo, jo, že prostě ten Hamás je opravdu prostě tragicky dlouhou té moci a má to následek na tu většinovou populaci. Za mě, jako já jsem vždycky držel palce Izraeli, o tom nebudíš pochyby, i teďka jsem chápal jakoby tu jejich reakci, která je absolutně pochopitelná, je to největší tragédie od holokaustu, co se jim přihodila, ale myslím si, že už vlastně škodí sami sobě, protože tu reakci zkrátka dobře přehnali úplně do ad absurdu. Oni si vytyčili úplně stejný cíl jako má Hamas a vytyčili si prostě je zlikvidovat do jednoho, jo, prostě úplně vymítit.
To přece není žádná pravda.
A berou to prostě, že jim jedno, kolik lidí jako u toho umře, jo, a prostě jedou ve velkém. Ztrácejí mezinárodní podporu, ztrácejí podporu i nejbližších spojenců Američanů, jo, i u Bidena prostě, který vlastně teďka, jestli jste zaznamenali, tak asi týden zpátky nebo dva, tak nejvlivnější americký žid Chuck Schumer, šéf demokratů v Senátu, nikdy historicky vlastně nebyl výše postavený žid v americké vládě, než je Chuck Schumer. A ten ve svém projevu volal po konci Netanyahua, kdy vlastně říkal, že by Izrael měl vypsat nové volby, protože he lost his way, použil. Biden ho za tento projev pochválil a oficiální linie teda americké vlády je to, už by bylo na čase Netanyahua vyměnit a bylo by na čase změnit přístup k tomu válečnému konfliktu. A jenom se to vyostřuje, teďka zaznamenali jsme v Česku, že jo, nějakých přes 300 umělců na Andělech prostě podepsali nějakou petici prostě předání vládě, že se mají zasadit česká vláda o to, aby Izrael přestal v takovémhle měřítku útočit, aby se založili, aby se zasadili o podepsání příměří a ztrácejí opravdu populaci svých nejbližších partner v rámci mezinárodního seskupení. A to si myslím, že Izraeli bude dlouhodobě škodit. A to i v samotné Gaze, jo, protože Gaza, představ si, že oni vnímají teďka to, že vlastně celé jejich půlku jejich rodin prostě zlikviduje Izrael. Myslíš si, že takovému státu nebo těm lidem dokážeš někdy odpustit? Ty si vytvoříš opravdu nepřítele na život a na smrt. A nejenom v rámci Gazy, ale fakt i v rámci mezinárodního společenství.
Ten nepřítel už tam jako fakticky
a,
je.
A ještě jenom jednu věc doplním. Stačí se jí podívat na opravdu americké univerzity třeba a obecně jako líhně jakoby budoucích na líheň budoucích jakoby talentů. Tam to jiskří úplně stejným způsobem.
No. Honzo, povídej.
Já bych se chtěl vyjádřit k pár nefér věcem, které si tady Michale zmínil.
Tak,
za prvé, ty jsi říkal, že Izrael jako takový tak chce způsobit Palestincům to samé, co udělal Hamás jim. Není to pravda, Izrael chce zničit Hamás. Ale navždy.
Ale je jim jedno, za jakých to a v tělu se dostává stejným.
Kdežto cílem Hamásu, že je zlikvidovat všechny Židy.
Ano.
Nejenom ty, kteří se třeba účastní bojových operací,
ano.
Ale všechny. Jo? Jedna věc. Druhá věc je pravda, že Netanyahu jako takový, tak ztrácí podporu i v rámci Izraele jako takového. Třetí věc.
No ano, protože jako je zkorumpovaný a zavádí změny prostě v soudnictví.
A z největší pravděpodobností liknavost jeho, že jo, a jeho kabinetu.
Vedla tady k té situaci, ano, k tomu, že tam mohli vpadnout, protože přesunul vlastně pohraniční hlídky, nebo jak to nazvat.
No, jasně, no. Na druhou stranu, jako...
A hlavně o tom taky věděl, že o tom útoku plánovaném věděl prostě snad rok dopředu, nebo prostě x dlouhý měsíců dopředu a prostě poslal to.
Jako promiň,
ještě poslední věc, říkal jsem, že ty nefér argumenty si zmíníme, tak ještě ten třetí, zmínil si tady něco v tom smyslu, že jak by si odpustil Izrael, kdyby to by povraždil půlku rodiny, tak to taky nějak statisticky přece nevychází, že? No, to je připadá, že Izraelci tam vyvraždili jako půlku těch obyvatel té Gazy, že to je desetina, nebo že
ne,
to je...
Ne, řekl bych, že většinu, že skoro každý tam zná někoho, jako kdo prostě zahynul.
No
to
tak,
mám na mysli,
protože jsou všichni bratři v džihádu, že jo?
Ty vole. Jak se tohle jako nefér argumentu.
Ne, ty to si správně zmínil, že skutečně ta propaganda je tou společností široce podstoupená. Já jsem viděl, ještě před tím útokem jsem viděl dokument o tom, jak vlastně probíhá výuka na školách, vlastně, který zřizuje Hamás a Fatah vlastně v Palestině. A tam v podstatě ty malí děti už jsou připravovaný na to, že vlastně to nejlepší, co se tím může stát, je, prostě, že budeš mučeníkem. Že půjdeš a odpálíš prostě nějakého špinavého prasečího Žida. To je to, co jim tam říkají. Jo, nevšiml jsem si, že na té druhé straně by to bylo
rozhodně ano, tak když se stačí podívat se na to,
kolik Židů žije v Gaze,
stačí se podívat na tu brutalitu toho útoku,
žije v Izraeli.
Stačí se podívat na tu brutalitu útoku toho 7. října, jo, prostě ti lidi museli být nafetovaní, museli projít jako výcvikem.
Pekli děti,
tomu, že ty Židy opravdu nepovažují za lidi, jo, prostě no. to nedokáže udělat jen tak někdo, jo, to co tam oni provedli, to je prostě hnus.
Jako přesně tohle je jako ten problém a ta základní jako ta linie, ta dělící čára, kterou já tam vnímám taky. Židé jako dlouhodobě chtějí jako žít. Jo, chtějí žít tam, kde chtějí, nehledě na vznik samotného státu Izraele, nehledě na legitimitu, nehledě na to, jestli je to národ vyvolený Bohem nebo prokletý Bohem, prostě jsou tam, kde jsou, jo? A vlastně se de facto jako brání, jo, od samotného vzniku. Kdežto Hamas...
A ty předchozí militantní organizace?
Tak prostě jako existence jako těchto organizací a smysl těchto organizací je to, aby ty Židy vlastně do důsledku vyvraždili. A tohle je ta základní linie. Jako to, že Bibi Netanyahu je momentálně jako tím lídrem toho Izraele, tak Izraeli rozhodně jako nic nepřidává, protože ten člověk je gauner. A jako je to problém pro velkou část Izraele jako takového. To jako o tom nebudíš pochyby. Nemyslím nemyslím si, že to bude zrovna diplomat, nemyslím si, že to zrovna bude člověk, se kterým chceš mít jako s kolegou státníkem jako vřelé vztahy, včetně Bidena. Bibi Netanyahu teďka měl dokonce nějaký projev někde z nemocnice, protože měl kýlu nebo já nevím, slepé střevo nebo nějakou takovou jako nesmysl a dokonce jako i říkal, jo, tady tohle, no, jako to se může stát, ale dívejte, já taky trpím, mám tady střevo, prostě dnes jsem zrovna v nemocnici, musíme to všichni vydržet. Co to je za sračku? Jo? Jako a tohle je jeho způsob prostě prezentace nebo zdůvodňování vlastně toho boje proti Hamásu.
Je to právě celý populista, to nezapomínejme.
Jo. Takže jako i v tomhle bych prostě toho Bibiho dával trošku bokem. Jako pojďme se na to dívat jako na Izrael jako takový a ten Bibi je prostě debil.
No. Kterého si opakovaně zvolili, bohužel.
No, tak jako to prostě se děje, no, tak jako Orbán taky, u nás prostě jsme si taky zvolili dvakrát Zemana, jako, to prostě jako bohužel, no. No. Ale jako ten Izrael jako takový a to zase prostě se vrátím k tomu, ta dělící čára, kterou jsem pojmenoval, pro mě je tam tohle, a to, že prostě jako tam zemře pravděpodobně prostě spoustu lidí, jako fakt problém, jako je to strašný problém a jako vůbec prostě jako nechci být soudcem ani arbitrem ani cokoliv.
Já jo, posrali to, jako prostě přehnali.
Posrali, jo, prostě jo, to, jo, jo.
Dobře,
jo.
Ale tak pojďme si říct zase to B, jo. Hamás to mohl ukončit okamžitě. Proč Hamás, který dneska v podstatě je vojensky poražen, proč nekapitulovali?
Ty nemůžeš porovnávat normální demokratický stát s teroristickou organizací.
Ale ta
teroristická organizace jako fucking prostě se nevzdá, že jo?
Ta teroristická organizace pořád drží...
Nemůžeš požadovat stejné morální jako hodnoty od tady těchto dvou organizací.
Pořád drží rukojmí. Tak co čeká, že ten stát Izrael jako ty rukojmí opustí?
Naopak, vydíluje je.
Ale veškeré snahy o výměnu rukojmí vlastně Hamás pohřbil. On žádnou výměnu nechce.
Už jich hodně vydal, jo, jenom by the way.
No jasně, ale to, co má, tak to už si prostě, jako, ty jejich požadavky jsou úplně absurdní. Ti lidi, to nejsou jenom jako rukojmí jako takový, to jsou lidi, kteří prochází mučením, kteří prochází sexuálním násilím, kteří prostě prochází fyzickým násilím, jsou to děti, jsou to ženy a tak dále a tak dále. A co čeká, že ten stát Izrael jako udělá? Se s tou svou historií, že je opustí?
No samozřejmě, že ne, ale právě jako se bude snažit z toho vysekat.
A to se snaží, ale jak to chceš?
Tím, že děláš jako prostě nálety.
Ok, já řeknu jednu věc, jo. Nagasaki Hiroshima. Jak se na to díváš?
Ale, to jsou mi panečku argumenty, pojďme do toho, to mě zajímá.
No to mě taky jako v co to vyústí.
Ne, tak co myslíš, jako mělo se to udělat, byla to chyba?
Zase, jako já tam nemám jednoznačný.
Ok, Drážďané, nebo Rýnský průmyslový komplex. Obecně celé Německo během druhé světové války. Jak se na to koukáš?
Druhá světová válka je prostě něco, co tady jako je absolutně neuchopitelné jako z počtu, jo, co se tam odehrávalo. Takže jako v tom kontextu prostě druhé světové války a v té dehumanizaci, jakoby, ať už Japonců, jako Američani úplně dehumanizovali Japonce, prostě pro ně to byly jako z růdy, jo, v podstatě. Tam to bylo úplně jako o něčem jiném, jo. V té velikosti, v těch počtech prostě a to v tom, co se dělo. No to, co se znám, jak si chtíš, jako. Ty se znávat, jako tady s tím, jako...
Byl to boj proti ultimátnímu zlu a zvolili se tyto prostředky. Kdyby, já si dovedu představit, že kdyby to stalo dneska, tak, jako,
co?
Pravděpodobně, no je otázka, jako, co by se dělo ve finále, jo, protože si nedovedu představit, že ten dnešní svět trochu zapomněl, že prostě proti tomu zlu je potřeba prostě bojovat. Tak jako se to udělalo z druhé světové války. Při těch událostech, které jsem zmínil. Prostě muselo se to udělat. Zemřelo tam spoustu lidí, kteří s tím nesouhlasili třeba, kteří byli třeba názoroví oponenti, kteří byli třeba vězni váleční na tom území a zemřeli při tom bombardování. Ale muselo se to udělat. Stejně, jako se to prostě musí udělat dnes.
Ne, já prostě ten nesouměr je v tom, že tam je opravdu jako menšinová, absolutně menšinová, mimo pro mě, teda jako, že vy hážete sice do jednoho pytle, jo, jako celou Gazu vlastně, že to jsou všichni teroristi.
Podívej se na podporu Hamásu, teď jsme se bavili.
To neděláme, ale tohle neděláme.
Hnedka záhy jsem vám jako vysvětlil, že prostě dívat se na jakékoliv průzkumy v Gaze je prostě absolutně iracionální záležitost, to je něco, jako si říkat, že jo. Putin vyhrál volby. Jo?
Takže ty si prostě tady lítáš na obláčku a myslíš si, že tam jsou vlastně všichni hodní a že ty,
ne, já říkám,
že ty průzkumy jsou zmanipulované.
Já říkám, že tam vlastně jsou všichni hodní.
Okay. Tak jako kdyby si poslal 100 lidí do řady, tak myslím si tak 1-2.
Pánové.
A to je jenom proto, že neumí číst a psát třeba.
Dostáváme se, já jsem rád, že konečně jako proběhla nějaká pořádná vášnivá diskuze. Nicméně,
ten nadčlověk, tady Honza nadčlověk.
Dostáváme se jako pomalu do finále. Zakončil bych to možná tím, že když někdo na tebe míří pistolí, ano, můžeš udělat to, že proti němu půjdeš s květinou, ať to vypadá trošičku jako idealisticky. Ano, můžeš. No, třeba, přesně tak, jako já jako křesťan, prostě pro tohle mám pochopení, jako jo, ale když se to dělá jako na jedinci, tak jako jedinec jsi schopen prostě tohle udělat, říct, prostě nebudu prostě používat, ale když je to jako opravdu jako svým způsobem genocida, nenávist, rasismus, antisemitismus, tam už je to problém, tam už prostě se musí bránit. Ano, mohlo to být prostě řešené jinak, nebo respektive já vůbec nebudu soudit to, jak to kdo řešil. Prostě oni to chtěli vyřešit, řešili to a jestli prostě je to overreacted nebo není to, prostě to je jako pro mě pořád stále otázka, ale není pro mě otázka, kdo je v právu. Jako tohle já mám vyřešené a tím bych možná jako zakončil dnešní debatu. To, co se děje teda, jako Honzo, z tvé pozice vyplývá asi podobná pozice jako ta moje, že ten Izrael prostě jako je v právu, tam bych asi, potvrď mi to, prosím tě.
Je to tak, Izrael je v právu, ta reakce je v rámci možností, v rámci těch reálí, které tam jako na tom povrchu jsou, je adekvátní. Na druhou stranu, z nejčí pravděpodobnosti ten přístup se bude muset změnit, protože ta mezinárodní komunita ten Izrael k tomu donutí, jo, že vlastně není do budoucna udržitelné bojovat tím způsobem, jakým ten Izrael bojuje. A zase na druhou stranu Izrael s největší pravděpodobností v nějaké formě té vojenské operace bude pokračovat do doby, než skutečně splní ten cíl, který Netanyahu vyslovil po tom útoku z toho minulého roku, kdy říkal, že každý, kdo se toho útoku zúčastnil, má podepsaný rozsudek smrti.
OK. Mhm. Michale, co ty?
A je to tak správně.
Co ty a to právo? Jako zakonči to několika větma.
Já prostě vidím obrovský rozdíl v té míře, jo, v té intenzitě, jo, že když bych to měl zase, já neumím dělat příměry, ale když bych udělal další svůj nepovědělý příměr, tak to je něco, jak když ti někdo dá facku a prostě ty mu urveš nohu a umlátíš z ní. Jo, prostě absolutně jako neadekvátní response. A ty můžeš být v právu na počátku, jo, tu facku vrátit, prostě, když to zase budu používatelné nezdařilý příměr, ale jako ve chvíli, kdy už mu tu nohu urveš, začneš s ním mládit, ty stále v právu, i když jsi na začátku byl? Podle mě ne.
Rozdíl v tom, že ten, co chtěl dát facku, chtěl zabít.
Říkám, příměr jako
je... Chceš jenom neutralizovat.
Zmohl se na facku.
Ale příměr jste pochopili snad.
Jo, je to tak. No. Asi se shodneme na tom, že ta situace je tam opravdu, opravdu tíživá, neuspokojivá, prostě lidi tam umírají tam jako možná zbytečně. Nicméně, prostě to my tady nevyřešíme. Za mě jako za křesťana přeju si prostě, aby se to tam jako vyřešilo co možná nejdříve, co možná s nejmenším ztrátem na životech na obou stranách. A tím se asi s váma, s posluchači a s váma jako s účastníkama rozloučím. Takže z Vinohradského podcastu, podcastového studia, a vás zdraví Honza.
A mějte se hezky.
Michal.
Děkujeme za přízeň, ahojte.
A Lukáš, ahoj.